akvo de la clara fonto. Ŝi tute nuda banis sin, sed forblovis la vent sen honto. La vestoin del charma knabin.
Mi estas tre contenta iri al la concerto de Kaito, kune kun vi, Anna.
Ankaŭ mi estas tre contenta, panjo. Mi nur bedaŭras, ke paĉjo laboras.
Ankaŭ mi bedaŭras, sed via laboro estas tre postulema.
Kioma horo estas?
La dek oka kaj duono.
Jam, ni rapidu, mi ne volas maltrafi la komencon.
Jes, mi nun estas preta. Ni eniru l'aŭton.
Rapidu, panjo, mi tre ŝatas Kaiton, kaj ne volas malfrui.
Mi klopodas rapidi, sed la trafiko estas tro densa.
Ek, ek!
Fek! Mi malrespektis semaforon.
Bonan vesperon, signorinoi.
Bonan vesperon.
Montru al mi vian stir permesilon, mi petas. Rapidu, mi petas, mi tre baldao fin de joros.
Pardonu, signorino policisto. Ĉu vi povus diri al mi kie estas la stacidomo, mi petas?
Lau iru ĉi tiun straton, kaj poste la duan dextran, kai vi trovos gin.
Dankon, estimata signorino, dankon. Gis.
Ne priatentu lin, li estas la autoro kai postulis roleton en ĉi tiu sketcho. Ha, finfine vi trovis gin. Bonvolu montri. Signorino Fonto? Clara Fondo?
Yes, miai gepatroi chategas Georges Brassens kai la esperantlingvan version cantatan de Jacques Ivar.
Ili tute pravas. Jacques Ivar cantas tre belle. Vinil Cosmo disvendas lian lastan albumon. Kai.
Pardonu, estimata signorino, sed mi preferas Kaiton. Mi petegas vin. Vi tute pravas. Ni meritas punon.
Anna, silentu!
Sed bonvolu ne babili, kai ne malfruigi nin. Ni maltrafos la concerton de Kaito.
Signorino, bonvolu pardoni shin. Mi bedauras.
Kaito, vi diris? Ancao mi chatas tiun grupon. Cai ili concertos? Vi estas bon chanzai havi biletoin. Nu, fin fine, vi ne veturis tiel rapide. Cai mi ne plu estas certa ciu la semaforo estis orange colora au rugia. Nu, ekiru. Sed priatentu la semaforoin.
Dankegon, signorino policisto, dankegon.
Estimata signorino, jus venis al mi ideo. Vi diris che vi tribaldau fin de joros. Ni havas trian bileton, char mia etzo last minute ne povis veni. Ciu ni povus inviti vin?
Nu, kial ne? Oh, kun plezuro. Dankon. Sed ne ŝoforu tro rapide.
kantado bonegas.
Kaj kial min vi ravegas?
Sur la strando ni kantas, amuziĝas, ni ridas.
En la blanka sablo niaj nomoj ni skribas.
Ni svingas, ronsaltas kaj dansas sur dundo.
En kavaĵo falĵetiĝas ni sur la fundo.
Ne gravas por ni, ke ne brillas la suno.
Kaj ne zorgigas nin eĉ ekfluvo.
Tiel flanko ĉe flanko nin ne ĝenas la vento.
Bona estas nia sentemperaturo.
Bonega estas nia sentemperaturo.
Vinciigas mi, estas rave kun vi. Ke bonfartegas mi, kiam mi estas kun vi. Tiam la tago bonegas, de maten ĝis vespero. Ne considerante la vetero.
Kiel min vi ravegas?
Ĉi tiu tago bonegas.
Ni sentas nin ambaŭ lacaj, malfortaj.
Do en plena lumo ni enlitiĝas kompare.